Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Навіть якщо ви байдужі до футболу, швидше за все вам знайомий гімн Ліги чемпіонів УЄФА. Дуже урочиста мелодія, яка супроводжується не менш урочистим хоровим співом. І навіть багато шанувальників футболу навряд чи скажуть, хто створив цей шедевр. А з'явився цей твір ще за 150 років до виникнення футболу, як виду спорту. Це антем, тобто один з видів церковного співу, під назвою «Садок священник», написаний чудовим композитором Георгом Фрідріхом Генделем. Причиною для його написання послужила коронація англійського монарха Георга II, а назва вибрана з біблійної історії про коронацію царя Соломона, якого священник Садок, друг царя Давида, помазав на царство. Ну а потім, вже в 1992 році, зробили аранжування цього твору і надали йому друге дихання. Народився Георг Фрідріх Гендель 23 лютого 1685 року у Німеччині в сім'ї каретного майстра, говорячи теперішньою мовою автомеханіка і дочки пастора. З перших років життя улюбленими іграшками майбутнього композитора були барабани, флейти, труби і інші музичні інструменти. Звісно, як це буває, в батьків були плани щодо майбутнього кар'єри сина. Батько мріяв, що з Георга Фрідріха має вийти чудовий юрист. Тому він рішуче відмовлявся визнати в сині майбутнього композитора. Мовляв, музика – всього лиш розвага, а в чоловіка повинно бути гідне заняття. І Генделю-молодшому довелось втілювати свою мрію, принаймні на початку, інкогніто. Тобто таємно. На горищі будинку, де тоді проживала сім'я Генделів, стояв клавесин, так би мовити, старший брат сучасного фортепіано. Так ось, Георг Фрідріх ночами, щоб ніхто не бачив, відправлявся по сходах наверх, щоб попрактикуватись у грі на ньому, поки всі сплять. Зауважте, що, по-перше, в нього не було вчителя, який би йому розповів і показав, як слід грати на інструменті. По-друге, хлопчик відправлявся туди по власному бажанню і без будь-якого спонукання чи примусу ззовні. А по-третє, майбутньому композитору тоді було аж 4 роки. Не питайте, як він тримався на ногах вдень і що відповідав на питання про те, чому в нього сонний вигляд, історія про це замовчує. Можливо, Георгу так і довелось би ховатись з клавесином на горищі роками, якби не один випадок. Одного разу він разом з батьком опинився в будинку, де був орган, і отримав дозвіл пограти на ньому. Серед слухачів, тоді вже семилітнього Георга, виявився герцог Йоганн Адольф І. Він і переконав батька не закопувати талант сина, а дозволити йому займатися музикою і розвивати дані Богом здібності. Батько Георга, хоча й не відразу, на роздуми пішло майже 2 роки, віддав сина за учня органісту Цахау, під керівництвом якого Георг освоює гру на органі, скрипці, гобої і клавесині, а також осягає ази композиції. Вже через 2 роки він успішно виступає в якості клавесиніста в Берліні. До речі, перед цим виступом Цахау сказав батькові Георга, що його син настільки просунувся в заняттях музикою, що він більше не має чому його навчити. Концерти за участю Георга Фрідріха стають популярними у вищих колах суспільства, і батькові пропонують допомогти відправити сина для подальшого навчання в Італію. Але цього разу він не зміг дати згоду і наполіг, щоб син залишився біля нього. Та раптом прийшло сумне сповіщення – батько помер. 12-літній Георг, будучи вірний заповіту батька, поступає спочатку в гімназію, а через 4 роки на юридичний факультет університету Галле. В університеті він вивчає богослів'я та юриспруденцію, віддаючи перевагу першому. При цьому музика і академічні знання рухаються паралельними маршрутами в його житті. З 16-літнього віку, через місяць після вступу в університет, Георг Фрідріх служить органістом у реформатському соборі і дає уроки музики в протестантській гімназії. Після завершення університету 18-літній Гендель переїжджає в Гамбург. Чому туди? Мабуть, тому що саме там знаходився єдиний в той час на всю Германію театр. Хочеш стати відомим композитором? Пиши хороші опери і представляй їх в театрі. Адже театр – це основна розвага тих часів, центр суспільної уваги. Ось чому на початку Георг влаштовується скрипалем і клавесиністом в оркестр цього театру. В періодах між репетиціями і концертами він підробляє, даючи приватні уроки музики. Через 1,5 роки з'являються його перші опери «Альміра» і «Нерон». Перша мала феноменальний успіх, а друга виявилась провальним проектом. І тут в Генделя виникає другий шанс відправитись в Італію. Недовго думаючи, він приймає запрошення герцога тосканського Джана Гастоне Медічі відвідати Флоренцію і Рим. Оскільки опера як жанр знаходилась тоді в Італії під папською забороною, Гендель пише декілька кантат. Це вокально-інструментальний твір для солістів, хору та оркестру. А також дві ораторії. Це, по суті, велика кантата на сюжети зі Святого Письма. До речі, герцог Тосканський, який запросив Георга, був людиною, м'яко кажучи, непростою. Його періодично мучили приступи депресії, нервові припадки, які він намагався заглушити, поглинаючи у великих дозах алкоголь. Так ось, єдине, від чого герцог отримував полегшення – це музика, яку Гендель грав йому для потіхи і зміцнення. Подібна ситуація описана в Біблії, де сказано про царя Саула, на якого періодично нападав злий дух. А коли Давид брав гусла і грав, йому ставало легше, і злий дух відступав. Те, що подібні випадки не поодинокі, свідчить про те, наскільки сильний вплив може спричинити музика на душу людини. Спроби композитора влаштувати своє сімейне життя були не надто вдалими. Він двічі сватався та отримував відмову. Перш за все через свою не надто прибуткову професію. Щоправда, пізніше одна з дам його серця розшукала його в Італії і сказала, що вона готова вийти за нього заміж. Але Гендель відповів: «Пані, час втрачено». Покинувши Рим і переїхавши у Венецію, Гендель повертається до мистецтва опери. В театрі імені Йоанна Златоуста з великим успіхом він поставив свою нову оперу «Агріпіна». Публіка заговорила про Генделя. Його почали запрошувати в різні країни. Прийнявши одну з таких пропозицій, він переїхав в Англію, де також досягнув успіху. Йому надали пожиттєву пенсію від королеви в розмірі 200 фунтів, що досить солідно в ті часи, а також призначили директором Королівської академії музики. В Англії з Генделем відбулася ще одна важлива подія, яка дала новий імпульс і його творчості, і його духовному життю. Через фінансові проблеми театр, яким керував Гендель, закрився. Він спробував виправити ситуацію, створити новий театр. Та переживання і напруження призводять до того, що через рік в нього стався інсульт, через що вся права половина тіла стала паралізованою. Ось що сказав його лікар секретарю Генделя: «Ми можемо врятувати людину, але музиканта ми втратили назавжди. Боюсь, його мозок незворотньо пошкоджено». Його лікували за допомогою гарячих ванн, де він проводив втричі більше часу, ніж рекомендували, і приблизно через місяць сталося чудо. Він одужав і зміг творити далі. Ті, хто його добре знали, звернули увагу на те, що після одужання Гендель практично припинив створювати опери і переключився на написання ораторій по мотивах біблійних сюжетів. Він не любив багато розмовляти, в тому числі і про свої релігійні почуття. Зате його музика говорить про них більш красномовно, ніж будь-що інше. Ораторії Генделя охоплювались безліч біблійних імен та сюжетів. Від історії Йосипа і Мойсея до сюжетів з Самсоном, Естер і Соломоном. Своєрідним підсумком творчості Генделя стала ораторія «Месія». Будучи християнином, композитор вирішив представити слухачам життя того, в кого він свято вірив з дитинства. Христос або Месія, що означає «помазанець», був головним героєм ораторії, текст для якої Гендель взяв з Біблії короля Якова, класичного перекладу Святого Письма англійською мовою. Ця ораторія побудована на основі біблійних текстів, які є пророцтвами про Месію, народження Ісуса, Його смерть на хресті та воскресіння. Ці тексти для Генделя відібрав Чарльз Дженнінгс, поет і його колишній співавтор, а також біблеїст. Читаючи ці біблійні тексти, почуття Генделя розвивались від зацікавлення до захоплення. Звуки мелодії приходили в його розум швидше, ніж він міг записувати їх нотами на папері. Відтворюючи образ люблячого доброго пастиря в арії, названій «Він отару свою буде пасти». Потім з'явилось відчуття непереборного тріумфу, яке прозвучало в хорі «Алілуя», за яким далі йшло свідчення «Я знаю, що мій відкупитель живий». І твір завершується величною заключною частиною під назвою «Достойний агнець». Гендель написав «Месію» за 24 дні, як багато хто вважає, під божественним натхненням. Розповідають, що протягом 3 тижнів Гендель жодного разу не покидав свій дім. А коли друг зайшов до нього, то застав його ридаючим від сильного схвилювання. Кажуть, що написавши хор «Алілуя», Гендель сказав: «Думаю, я насправді бачив все небо переді мною і самого великого Бога. Бог відвідав мене». Ті, хто слухають могутнє свідчення Месії Генделя, погодяться з цим. Гендель вважав ораторію «Месія» інструментом благовістя, який зможе донести Євангелію до широких мас. Він навіть прийняв рішення виконувати «Месію» не в церквах, а в театрах, щоб досягнути більш широку аудиторію. Месія торкається людей на всіх рівнях – духовному, музичному і драматичному. Спонсорам першого виконання ораторії Гендель поставив умову, що прибутки від цього та всіх подальших виконань Месії мають бути пожертвувані для в'язнів, сиріт та хворих. «Я сам був дуже хворим, а тепер одужав», – сказав він їм. «Я був в'язним, а тепер звільнений». Тому часто ораторія виконувалась на благодійних концертах з ціллю збору коштів для звільнення людей з боргової в'язниці і допомоги дітям-сиротам в Лондоні. Як писав один дослідник, «Месія годував голодних, одягав нагих, піклувався про сиріт більше, ніж будь-який інший музичний твір в цій країні чи в будь-якій іншій». Однак сам Гендель не приписував собі ці заслуги. В кінці партитури «Месії» він написав 3 букви – SDG, що є скороченням «Soli Deo Gloria», в перекладі з латини «Одному Богу слава». Нарешті він звільнився від невгамовного прагнення слави, успіху і загального визнання. До сьогоднішнього дня щорічно прийнято виконувати «Месію» напередодні Різдва, а іноді уривки з неї, які розповідають про воскресіння Сина Божого, включаються в пасхальні церковні служби. А арію «Та я знаю, відкупитель мій живий» можна почути під час служб, які проводяться на похоронах. На початку 1750-х років у Генделя почав погіршуватись зір, а в 1753 році він абсолютно осліп. Однак, навіть будучи сліпим, він не припиняв трудитись як музикант. Буквально за тиждень до смерті він диригує ораторією «Месія». А 14 квітня 1759 року композитор завершив свій земний шлях і перейшов до свого Бога і Спасителя. Автор 40 опер, 32 ораторій, безлічі органних концертів і церковних хоралів, був похований у Вестмінстерському аббатстві. Одному зі своїх знатних шанувальників Гендель сказав: «Мені було б прикро, мілорд, якщо б я приносив людям лише задоволення. Моя ціль – робити їх кращими. А чи прагну я використовувати дані Богом ресурси, таланти і дари для того, щоб приносити йому славу і бути причиною добрих перемін в людях, які мене оточують?»
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.